Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме «Еўразум» у студыі Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня сёння ў праграме.
Беларусы атрымалі па 500. Ці надоўга?
Президент говорил, что я понимаю, что в январе там будет меньше, потому что рабочих дней меньше. Ну и плюс, конечно, то, чего он не говорил, но все понимают, декабрьская начисленная зарплата всегда оказывается самой большой по году, потому что там львиная доля бонусов, премий и так далее выпадает.
У «Белгазеты» конфликт менеджеров и двое уладдя.
Смена руководителя ООО «Белгазета» была осуществлена с грубыми нарушениями закона Республики Беларусь о хозяйственной деятельности и требований устава ООО «Белгазета». Это юридическая оценка.
Настя Рыбка дала первое интервью после вызволения Могилевскому сайту.
Адвокат у меня потрясающий. Спасибо также президенту моей любимой страны за то, что он помощь свою оказывал.
Гэта і іншыя цягам гадзіны у нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму з абяцаных Александрам Лукашэнкам $500 заробку, якія ўжо некалькі гадоў маюць атрымліваць беларусы. Як кажуць, абяцанага 3 гады чакаюць, і ў гэтым выпадку прымаўка сапраўды мае сэнс.
Як паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэта, у снежні мінулага года намінальны налічаны сярэдні заробак работнікаў Беларусі нарэшце дасягнуў $500.
Ці доўга прытрымаецца сярэдні заробак на гэтым узроўні? Ці можна сказаць, што ў снежні сапраўды было ўсім па 500?
І ці азначаюць гэтыя лічбы, што цяпер нарэшце мы зажывем як людзі? На гэтае ды іншае пытанне ў нашым эфіры адказваў эканаміст Сергей Чалы, размаўляў з ім журналіст Дзмітрий Лукашук.
Снежень 1115 рублёў паводле курса, ну калі падлічыць, это прыблізна $500 і ёсць. Всё ж такі нарэшце?
Нет, ну у нас же похожая ситуация была в конце прошлого года, ровно такая же. Да, и как бы мы помним, что потом президент говорил, что я понимаю, что в январе там будет меньше, потому что рабочих дней меньше. Ну и плюс, конечно, то, чего он не говорил, но все понимают, декабрьская начисленная зарплата всегда оказывается самой большой по году, потому что там львиная доля бонусов, премий и так далее выпадает.
Нават калі вот мы кажам пра тое, што вот нарэшце ў снежні там 1115 рублёў і ажно цэлых 30 капеек, але ж гэта не азначае, што на рукі па выніку.
Нет, это же на самом деле не зарплаты, строга говоря. Там же показатель, который сообщает Белстат, он же вообще, строго говоря, вычислимый, да? То есть они просто берут, значит, фонд оплаты труда и делят на среднесписочное количество работников, и все. Вот. Понятно, что, то есть, грубо говоря, это начисленная заработная плата, из которых еще не высчитан ни процент фонд страхования, ни подоходный налог, ничего этого еще нет. То есть 13% можно смело от этого отнимать. Это вот та средняя величина, которая на руки получается. Ну, на самом деле, всем уже все равно, все и так это все знают, да, поэтому, во-первых, экономика постепенно за этот год достигла потенциала своего экономического роста, и, как мы знаем, этот потенциал тоже оказался не очень велик, да, то есть там был перелет, и потом вот мы постепенно снижались до 4,7% до 3% по предварительным данным к концу года. И вот этот рост зарплат, он пока еще, вот у них по графикам получается, что по нацбанковским графикам получается, что вклад роста доходов, он еще такой, слабо отрицательный с точки зрения инфляции, то есть это еще давление не оказывает на нее. Но динамика такова, что еще вот как бы несколько месяцев и вполне может быть, что уже вот это административное повышение доходов, даже с учетом, конечно, того, что будет спад в ближайшие месяцы, оно будет уже оказывать негативное влияние на экономику.
До речі, от ми от завжди кажемо, всім по 500, от це довгочаканне, і розважаємо, там, коли там буде, коли там не буде. Але от неяк там, може бути, ми-то, от, особливо от, ви, як економіст, не забуваєте, але шерагові білоруси забувають, що всім по 500 – це середній заробок. І гэта як сярэдняя температура па бальніцы, там санітарка ў паліклініцы не будзе атрымліваць.
Нет, нет, прекрасно все это, я думаю, все давно это прекрасно понимают. Естественно, что и это, в общем, даже не скрывает сам Белстат, он же периодически публикует данные выборочного тестирования домашних хозяйств, где вычисляет медианную зарплату, да, то есть та, которая как раз делит примерно всех работников пополам. То есть половина всех работников получают выше этой величины, половина меньше. Да, то есть в этом смысле психологически вот это среднее. И она всегда из-за того, что распределение по доходам, оно неравномерное, что как бы все меньшая доля людей получает все большие доходы, и наоборот, да, достаточно большой процент людей получает меньше среднего. Вот, поэтому получается, что медианная регулярно оказывается на пару десятков процентов, 15-20% меньше, чем средняя. Вот она и есть психологически средняя величина. То есть с точки зрения не того, что ни у кого нет, да, вот, ну, скажем, грубо говоря, если у кого-то довольно широкий круг общения, то примерно половина из его друзей, ну, только если не это, условно говоря, не какие-нибудь авиадиспетчеры все, да, или там, или не все врачи, то, значит, примерно половина знакомых будет получать столько или больше, а примерно половина столько или меньше. Ну, и, соответственно, это будет казаться чисто психологически, ну, да, пожалуй. В общем, как-то так оно и выходит.
А вогуле, ці треба нам імкнуцца, каб от, ну я не ведаю, як от вы кажаце про тое, што нельга закамандаваць эканоміцы, каб нам от неяк вот такімі камандными, полукамандными чынам гэтай лічбы дасягнуць.
Я считаю, кстати говоря, что то, что она не подчиняется такого рода приказам уже, это на самом деле хороший показатель. Это говорит о том, что доля и влияние в экономике вот этого командного сектора, да, государственного, где действительно можно поставить, да, указом, там, распоряжением зарплаты, она становится все меньше, а роль и доля частного сектора, где зарплаты определяются рынком и возможностью самого предприятия прибыль зарабатывать, да, становится все больше, это хорошо, так и должно быть.
Нагадаю, што гэта быў эканаміст Сергей Чалы, а калі ж мы паглядзім на сярэднія заробкі ў Еўропе, то яны значна адрозніваюцца ад заробкаў у Беларусі. Але пра гэта мы яшчэ паразмаўляем, таму што перш за ўсе мы мусім абмеркаваць сітуацыю ў нашай краіне, у якой дагэтуль ёсць арганізацыі, дзе людзям затрымліваюць заробкі за мінулы год. Падрабязней пра гэта наперадзе.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся да заробкавай тэмы. Пакуль Белстат і Міністэрства працы распавядаюць пра рост заробкаў беларусаў, некаторыя работнікі ўвогуле не бачаць грошай на вочы.
Так, у Смаргоні працаўнікам затрымлівалі заробак на паўтара месяца. Работнікі нават баставалі, каб атрымаць абяцаныя ім грошы.
Ці атрымалася ў іх дамагчыся свайго і як увогуле паводзіць сябе? Калі вам затрымліваюць заробак, даведаемся з нашага рэпартажу.
Будаўнічае прадпрыемства ў Смаргоні МНК «Констракшн» на паўтара месяца затрымала выплату заробку сваім працаўнікам. Грошы за лістапад людзі атрымалі толькі 18 студзеня. Супрацоўнікі прадпрыемства аб'явілі забастоўку, пакуль з імі не разлічыцца. На смаргонскім прадпрыемстве Еўрарадыё не называюць прычын затрымкі заробку, але запэўніваюць, што грошы выплацілі і ніякага страйку не было.
Праблема была, но выплацілі. Да, сёння все выйшлі на работу. Ну, задержка у нас была полтора месяца.
У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Еўрарадыё патлумачылі, што рабіць, калі на прадпрыемствах своечасова не выплачваюць заробкі.
Ну, нужно обращаться в районное управление. То есть, вы знаете, есть департамент государственной инспекции труда, это республиканский орган. И у него в областях и, соответственно, в районах есть свои территориальные органы.
Старшыня прафсаюзу РЭП Генась Фядыніч раіць працаўнікам ствараць прафсаюзную арганізацыю і, галоўнае, не маўчаць пра праблему.
У будаўнічых кампаніях бывае такое, што здесь яны працавалі, з ім не разлічваюцца. Там, мабуть, некого генподрядчика працювали, як подрядчики, а зимні не различились. Ну, это уже справа наймальника. Я скажу, что он не хочет там ни с кем свариться, потому что где знайде ще такую працу, а люди пришли.
На думку лідера профсоюза, назви компаній, які своєчасово не розлічуються, треба огучувати, і з ними ніхто не мусить працювати. Служба інформації Єврорадіо.
Калі ж поглядзець на сярэднія заробкі ў Еўрасаюзе, то сітуацыя выглядае наступным чынам. Там вылічваецца сярэдні кошт адной гадзіны працы.
Найбольшым сярэднім гадзінны заробак у Даніі – 36,5 еўра. На другім месцы – Люксембург – 33 еўра. А на трэцім – Бельгія – амаль 30 еўра за гадзіну. То бок, жыхары гэтых краін атрымліваюць пажаданыя беларускай 500 баксаў за 2 дні працы, а не за месяц.
А найменшы сярэдні заробак у Еўрасаюзе ў Балгарыі і Румыніі – 4-5 еўра за гадзіну. Але нават балгары і румыны ў стане за 10 дзён працы зарабіць $500 – сярэдні месячны беларускі заробак.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы нашай праграмы. Двое ўладзе ў Белгазеце – адным з нешматлікіх выжыўшых незалежных друкаваных выданняў у нашай краіне.
У нулявыя гады «Белгазета» была адной з самых яркіх газет на беларускім рынку. Спалучаючы ў сабе іранічны стыль, з'едлівыя карыкатуры і кідкія загалоўкі, яна трымала пад прыцэлам усе палітычныя і грамадскія праблемы Беларусі. У тыя часы там публікаваліся палітычныя агляды Віктара Марціновіча, які займаў пасаду намесніка рэдактара. Тады ж у газеце друкавалася і музычная аглядальніца Таццяна Заміроўская.
Аднак крызіс друкаваных выданняў дагнаў і «Белгазету». Тыражы зарплаты зменшыліся, цякучка кадраў павялічвалася. У нейкі момант выданне перастала паспяваць за духам часу. У 2016 годзе журналіст Кірыл Жываловіч выкупіў асноўны пакет акцый «Белгазеты» – 75%, нават крышачку больш. Астатняя частка акцый засталася ва ўласнасці галоўнага рэдактара Ігара Высоцкага.
Галоўны акцыянер абяцаў, што выданне чакаюць вялікія перамены, аднак яны так і не адбыліся, а нядаўна ўсім супрацоўнікам проста перасталі выплачваць заробак.
Заходзячы з крытычнай сітуацыі, у якой апынулася выданне, галоўны рэдактар Ігар Высоцкі вырашыў правесці 2 студзеня гэтага года гадавы агульны сход, як прадугледжана статутам «Белгазеты». І на ім быў абраны новы дырэктар выдання Андрэй Бандарэнка.
Аднак галоўны акцыянер Кірыл Жываловіш палічыў гэты выбар нелегітымным і ў адказ прызначыў уласнага дырэктара Юрася Каретнікава.
Есть заключение группы юристов, которые занимались анализом ситуации. Вот я предлагаю, если необходимо, ознакомиться с детализацией их оценки. Кратко их резюме звучит так. Смена руководителя «Белгазеты» была осуществлена с грубыми нарушениями закона Республики Беларусь о хозяйственной деятельности и требованиям устава «Белгазеты». Это юридическая оценка, на основании которой направляется исковое заявление в суд для признания осуществленной смены директора неправомерным противозаконным действием.
Аднак галоўны рэдактар Ігар Высоцкі падкрэслівае, што ён дзейнічаў згодна са статутам газеты.
Ну, с юридической точки зрения там все сделано чисто. Вот и все. С юридической точки зрения пусть идет суд и оспаривает устав и законодательство хозобщества. А кто там что говорит, там они никогда не читали ничего. А устав «Белгазеты» они точно не видят. Плетут что угодно. Что я должен устав каждому носить, показывать устав там, пальцем показывать, на запись, как собирается годовое собрание. Пусть они останутся при своем мнении.
З заявай пра складаную сітуацыю ў газеце, да якой давёў галоўны акцыянер Ігар Жываловіш, выступіў і калектыў.
У ёй гаворыцца, што ў арганізацыі не праводзілася інвентарызацыя, справаздачы не падаваліся, гадавая справаздачнасць не зацвярджалася. Аб выдаткованні грошай таксама ён нікога не інфармаваў. Больш за тое, на працягу 2018 года Жываловіш не з'яўляўся ў рэдакцыі, хоць налічваў сабе ўзнагароджанне за кіраўніцтва.
Высветлілася таксама, што некалькі месяцаў запар за выданне накладу газеты не праводзіцца аплата. Газета, якая бесперабойна выходзіла з 95 года, напярэдадні 2019-га апынулася ў сітуацыі, калі першы нумар у новым годзе мог проста не выйсці.
«Белгазета» пад кіраўніцтвам новага дырэктара Андрэя Бандарэнкі падала ў суд на Ігара Жываловіча за шкоду, прычыненую ім на дырэктарскай пасадзе, і не выключае далейшых фінансавых пазоваў.
Разам з тым, калектыў абяцае падпісаць Жываловіча на выданне, як доказ таго, што «Белгазеце» удалося пазбегнуць банкрутства.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Наша черговая тема скандальная. Настя Рыбкати, Анастасия Вашукевич, вядомая эскортница российских олигархов, вышла на волю и дала первое интервью белорусскому сайту «Могилев онлайн».
Настя уродженка Бобруйска. Ее имя загучало у СМИ после того, как она рассказала у своей книги про удел российского капитала у финансовании компании Трампа. Настя писала отповедную размову, якую чула уласными ушами, коли отпочивала на яхте с былым российским вице-премьером Сергеем Приходьком и олигархом Олегом Дерипаском.
Однако после этого скандалу Настя Рыбка съехала у Таиланд и проводила там секс-тренинги. За это ее и еще несколько человек посадили за краты у Таиланде. Потом их депортовали. Усих у Россию, а Настю у Беларусь.
Однако у московском аэропорте их усих затримали. Яны фигуранты криминальной справы об утягивании у заняток проституцией. У уторок 22 студеня Настю Рыбку и остатних вызволили с-под варты под обовязок объявцы.
Адвокат белорусский Дмитрий Зацарынский поведомил журналистам на пресс-конференции 23 студеня, что белорусские дипломаты не имели дочинения до вызволения его подоборонных.
Я с удивлением прочитал в прессе, что, оказывается, это представители белорусской дипломатии освободили Анастасию Рыбку. Я вот подумал, а что же я очную штуку проводил 9 часов, почему я их там не видел? Их не видел ни я, ни Анастасия Рыбка. Они не обращались к ней, не посещали.
Нагадаю, что после вызволения Насти Рыбки 22 студеня министр замежных справ Беларуси Владимир Макей поведомил, что вызволение Насти Рыбки с-под варты связанное с ответным доручением Александра Лукашенко.
Про такую допомогу белорусской громадянце казала и пресс-секретар керовника Беларуси Наталья Эйсмант. Допускаем, что адвокат Вашукевич Дмитрий Зазарынский просто может не ведать про вырашение этого пытания на высшем уровне.
Цікаво, что на початку министр замежных справ Беларуси Владимир Макей заявил у интервью тут Дубай, что Рыбка вызволенная под обязательство объявцы и тому может прилететь у Минск, але мусит заявиться у суд по пешим потрабованиям. Позднее им гэтае слово зникли из интервью. Замест их заявилась фраза, что Настя Рыбка вызволенная под подписку об невыезде.
То, что Рыбка в ближайший час не собирается ехать в Беларусь, подтверждая яе оборонца.
Долгие планы мы не строили. Вот я думаю, на этой неделе она точно будет в России. У нас а в определенный день назначена явка к следователю. Естественно, мы туда явимся.
Адвокат Анастасия подяковал журналистам за проявленный интерес до ее подоборонной. Дякуючи СМИ, Рыбка теперь на воле лишить за Царынским.
И еще раз благодарю уважаемых журналистов за проявленный интерес. Если бы не вы, вот точно говорю, если бы не вы, уважаемые, Настя Рыбка сейчас была бы, ну, уже не в ВВС, наверное, в СИЗО. Поэтому спасибо.
А почему она не пришла тогда сюда?
Она, возможно, сейчас придет. Просто вы знаете, что такое тайская тюрьма? Кто-то был в тайской тюрьме 9 месяцев?
Поднимите. Там тепло, наверное.
Да, тепло. И естественную надобность справляют в углу.
Сама же Анастасия Вашукевич на конференции так и не заявилась, а чем не на жарт раззлавала журналистов, у яких накопилось да и шмат пытанняў.
То есть все, Настя распавяла у интервью Могилевскому выданню. И она сказала, что не может прозвучаться до воли и потребует часу, как адаптоваться и вернуться у нормальное громадство.
Белоруска так само распавяла про жахливые умовы утрымання у тайландской турме. Цитую. «Горш за гэта няма нічога, гэта чистец. Тут у людей есть некие правы, некие махчимости нечто доказать, а там тебе закрывают и ты никто. Спали на подлозе, ежу давали такую, напэўна, свиней лепш кормять. Морально тяжко, іншая мова, інший менталитет, інший культура. Мы там просто выживали». Конец цитаты.
По словах Насти Рыбки, с тайской тюрьмы можно малявать пекло. И коли б яе не наведал там российский консул, то яны б, цитую, сдохли. Дадам, что белорусской амбасады у Таиланде няма. Белорусский амбасадор у Вьетнаме является дипломатичным представником краины и у Таиланде по сумасшедшальнстве.
Анастасия Вашукевич так само выклала у соцсетки видеозворот.
«Всех очень хочу увидеть, хочу ответить на все вопросы. Благодарна очень журналистам, что они нам помогали. Если бы это так сильно не освещало в СМИ, я не думала, что мы бы так быстро вышли. В общем, адвокат у меня потрясающий. Спасибо также президенту моей любимой страны за то, что все он помощь свою оказывал. Обязательно принесу я свои благодарности, обязательно все расскажу, как сидели, как что было, кого подозреваю. Просто дайте мне, пожалуйста, хотя бы пару дней прийти в себя».
Цікава, якога менавіта прэзідэнта Насця мела на ўвазе, беларускага ці расійскага.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, і ў нас засталася апошняя тэма – дэманстрацыя ў Венесуэле. Новая хваля вулічных пратэстаў у Каракасе пачалася ў панядзелак, пасля таго, як улады паведамілі пра падаўленне спробы вайсковага мяцяжу ў сталіцы. Былі арыштаваныя амаль 30 чалавек.
Лідар апазіцыі 35-гадовы Хуан Гуайдо абвясціў сябе выканаўцам абавязкаў прэзідэнта краіны і прынёс прысягу проста на шматтысячным мітынгу ў Каракасе.
Адміністрацыя прэзідэнта США імгненна паведаміла, што Дональд Трамп прызнаў Гуайдо кіраўніком краіны. Цягам некалькіх гадзін аб прызнанні Гуайдо выконваючым абавязкі прэзідэнта заявілі таксама Бразілія, Канада, Калумбія, Аргентіна, Перу, Эквадор і Парагвай.
У той жа час Расія, Мексіка і Балівія працягваюць лічыць прэзідэнтам Венесуэлы Нікаласа Мадура, які быў абраны на пасаду прэзідэнта другі раз у траўні летась. Апазіцыя выбары байкатавала.
Абодва бакі канфлікту звярнуліся да арміі з заклікам падтрымаць іх. Міністр абароны і кіраўніцтва арміі ўжо заявілі аб падтрымцы Мадура як законнага кіраўніка.
А вось каталіцкая царква Венесуэлы ўжо прызнала кіраўніка парламента выканаўцам абавязкаў прэзідэнта краіны.
Мадура склікаў мітынг прыхільнікаў сваёй палітычнай сілы каля прэзідэнцкага палаца. Ён выступіў перад імі з доўгай прамовай, у якой назваў падзеі спробай дзяржаўнага перавароту.
El pueblo venezolano en unión cívico-militar salió a derrocar el intento de usurpación de la presidencia de la República con su fuerza inaudita.
Мадура таксама абвясціў пра разрыў дыпламатычных адносін з США і запатрабаваў ад амерыканскіх дыпламатаў пакінуць краіну цягам 72 гадзін. Колькасць загінуўшых у ходзе вулічных пратэсных акцый у Венесуэле дасягнула 12 чалавек. Нацыянальная гвардыя Венесуэлы ўвяла бронетэхніку ў адзін з раёнаў Каракаса, дзе сабраліся пратэстоўцы.
У Венесуэле раней працавала шмат беларусаў. Цяпер у Венесуэле застаўся толькі адзін супрацоўнік Беларусь нафты. Пра гэта Еўрарадыё распавёў намеснік начальніка ўправлення знешнеэканамічнай дзейнасці Беларусь нафты Павел Лях. Венесуэльскі беларус жывы і здаровы, ад пратэстаў не пацярпеў.
До себя информация, что у нас пострадавших в числе наших сотрудников, которые там присутствуют, нету. Люди выходят на связь и, в принципе, находятся сейчас, в настоящий момент, в безопасном месте. Там же массовые акции протеста проходят в крупных городах, таких как Каракас, в частности. Так, мы в данном случае в настоящий момент не представлены в Каракасе. Мы находимся в глубине страны. Там несколько поспокойнее ситуация.
Нагадаем, што эканамічны крызіс у Венесуэле цягнецца з 2013 года, калі да ўлады прыйшоў Нікалас Мадура. Праз эканамічную палітыку яго памерлага папярэдніка Уга Чавеса праблемы з харчамі і таварамі назіраліся ад 2005 году. Па эканоміцы краіны моцна ударыла падзенне коштаў на нафту, але ўлады вінавацяць у эканамічных праблемах США.
Эканамічны крызіс таксама прывёў да масавай эміграцыі венесуэльцаў у суседнія краіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калесніка. Іспанскія манашкі, якія спелі падчас абеду песню «Queen, we will rock you», праславіліся ў сеціве. Відэазапіс, апублікаваны ў Фейсбуку, за тыдзень набраў 16 мільёнаў праглядаў. Па дадзеных выдання «El Español», манашкі-спявачкі ўваходзяць у хор дачок Святога Паўла, сястрынскай абшчыны з Бостана. У роліку бачна, як сёстры калектыўна адбіваюць на сталах легендарны рытм, падпяваюць і прытанцоўваюць у такт. Пасталелы бойс-бэнд Backstreet Boys прадставіў свой новы альбом пад назвай DNA, то бок ДНК. Пласінка з 12 песень выйшла на лейбле ACA 25 студзеня. У яе ўвайшлі ў тым ліку і ўжо вядомыя слухачам сінглы кшталту Chances, No Place і іншыя. Backstreet Boys у нашай ДНК, як і ў вашай. Мы ў гурце больш за 25 гадоў, і гэта наш самы любімы альбом за ўвесь час. Напісалі музыкі ў твітары, анансуючы новую працу. Раней артысты заяўлялі, што перад пачаткам працы над альбомам прааналізавалі свае профілі ДНК, каб даведацца, якім з ключавых элементаў у ДНК гурта з'яўляецца кожны удзельнік. Адбылася прэм'ера песні і кліпа спявачкі Дуа Ліпа «Сван Сонг» з саундтрека да фільма «Аліта. Баявы анёл». У роліку співачка і її танцори знаходяться у постапокаліптичному світі Железного міста на великій звалці, откуль їх проганяє агресивна машина-робот. Блукаючи по горах сміття, Дуа Ліпа знаходить люстерка, а у адлюстраванні бачить не себе головну героїню фільму «Кіборга Аліту». Після сумісних танців з її дівчина так само починає перетворатися у механічну істоту. Співачка Руся народила дочку у одной из родильня у Минска. Дзяўчынцы дали персидское имя Ая, что означает «чароўная и свободная». Бацька дзіцяці, продюсер Александр Богданов. Про нараджэнне дзяўчынкі Богданов поведаміў у Фейсбуку и долучил до новины диджейский микс-калыханку, створаны у гонар нараджэння Аи. Упэўнены, что гэты человек зменіць не только наше жыццё, але и жыцці многих з вас, написал новоспешаны бацька. І ще Ed Sheeran обвясіў про запуск уласнай лінейкі дзіцячых акустычных гітар Sheeran by Louden. Про гэта ён паведаміў падчас нечаканага з'яўлення на музычнай канферэнцыі NAMM у Анахайме. У лінейку ўвайшлі 8 мадэляў, прадстаўленых у адным з двух памераў S альбо W. Любое дзіця марыць аб падпісной гітары. Цяпер стала больш гітарных каманд і больш артыстаў сталі выкарыстоўваць гітары, але пры гэтым не так шмат дзяцей маюць гэтыя гітары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайтеся з Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, пачуемся праз тыдзень у наступнай праграме, якая падвядзе вынікі ўсяго тыдня.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.